Blízká setkání na dvojce.
Když řeknu, že si dnes budu povídat s knězem, který pochází z Polska, tak asi nemusím říkat už nic dalšího a hned všichni víte, kdo bude mým dnešním hostem. Mohu jen dodat, že je to vlastně můj rozhlasový kolega a já jsem ráda, že jsem ho předběhla a že on bude hostem mým a ne, já jeho. Setkáváme se ve svátečním čase a doufám, že i lehce sváteční bude naše dnešní povídání. Jsem si ale jistá, že to bude veselé. Někde jsem totiž u něj našla dokonce označení bavič. Především je to ale kněz, moderátor a spisovatel Zbigněv Čendlík. Dobrý den.
Dobrý den.
Já vás vítám v blízkých setkání.
No, ale musím trošku vás opravit.
Ano.
Bývalý rozhlasový.
No samozřejmě, já jsem k tomu chtěla dojít, ale ještě.
No tak, jasně.
Ještě to tak ale můžu nazvat. Ale říkají vám Ziby, to je přezdívka z dětství, anebo to
dětství.
My Češi neumíme říct
ne,
Zbigněv?
Ne, to je z dětství. Já osobně jméno Zbigněv mám rád. No to je tak trošku dlouhé, takové nepohodlné pro vyslovnost a takže to je moje přezdívka a souvisí to s mojí zálibou do fotbalu. Jako kluk jsem vyrůstal na poli, že jsem musel pracovat, protože jsem z zemědělských rodin pocházím. No, takže to byla práce, dupaní se na mlacení ječmene a tak dále. Hrozná práce. Takže buď jsem byl na poli, nebo jsem byl ve škole, nebo v kostele, kde jsem sloužil jako ministrant, anebo na fotbalovém hřišti, kde jsem hrál fotbal.
Ano. Je pravda, že to je taková typicky fotbalová přezdívka.
No ale to měl náš největší polský internacionál Zbigněv Boněk, tu přezdívku, a dostali v Itálii. Takže já jsem nikdy jak Zbigněv Boněk nehrál, ale vzal bych si přezdívku Panenka, ale ta přezdívka už byla obsazená v našem týmu, takže zůstal Ziby.
Dobře, takže si s vámi tedy Zbigněvem Čendlíkem, jestli dovolíte, protože Ziby mi přijde trošku familiární. Budeme za chvilinku povídat o pořadu. Jak to vidí? Kněz, moderátor a spisovatel Zbigněv Čendlík je dnes hostem svátečních blízkých setkání. Nakousla jsem téma, jak to vidí. Je to vlastně sváteční, nedělní, jak to vidí pořad právě Zbigněva. Vy jste vlastně v mládí uvažoval o tom, že budete novinářem, tak se vám to možná trochu splnilo v tomto našem pořadu, nebo ne?
Ano, to byla jedna z mojich takových myšlenek mládí, být novinářem, ale ještě předtím bylo být fotografem, bavilo mě focení. Na gymnáziu jsem založil fotografický kroužek. Docela dobře jsem kreslil a maloval. Moje učitelka na gymnáziu myslela, že půjdu na nějakou školu uměleckou po gymnáziu. Ani to nedopadlo. Sport také nedopadl. Byl jsem na olympiádě v roce 80 v Moskvě, protože jsem dobře běhal. No, ale byl jsem tam ne součást polského týmu, ale jako nadějný budoucí polský sportovec za výsledky v běhání na 400 metrů.
Za kolik jste to dělal tehdy?
To já nepamatuji. To byla tak okrajová záležitost pro mě zrovna tohleto.
No ale olympiáda, to není zase tak.
Ale tu jsem jel, tam mě poslali, abych se na to podíval, jaká mě čeká budoucnost, aby mě to motivovalo, jenže ta Moskva mě demotivovala a skončil jsem jako farář. No, takže ani novinář,
tak to byla hezká pojemka.
Ani sportovec, ani malíř.
Dobře, ale vlastně ta novinařina možná čistě teoreticky je trošku blíž k tomu rozhlasovému vysílání, k tomu pořadu. Jak dlouho jste ho dělal?
Jak to vidí? Já si myslím, že nedělně, jak to vidí, jsem dělal 6, možná 7 let.
A bavilo víte, vás to? No,
mě to bavilo. Ze začátku, tak už mě to bavilo méně.
A kvůli čemu byla to ta práce
tak
na tom vysílání?
Najednou, zaprvé, že to mám daleko. Já jsem musel vlakem jezdit do Prahy, tady jsme to v Praze natáčeli, vždycky 2 díly, tak to byl jeden takový nabitý den. Za další, že musíme být vůči sobě kritičtí a já jsem si řekl, že už tomu pořadu nemám co víc nabídnout, co tomu pořadu dát, že jsem se vyčerpal a už jsem s takovým nadšením a radostí nejezdil, takže když někam nejezdíte za radosti, tak je lépe vůbec nikam nejezdit.
Byl to vlastně sváteční pořad nebo nedělní?
Nedělní, jak to vidí.
A zohledňoval jste tam nějaký ten sváteční den nebo ne? Nebo to byly zkrátka rozhovory s lidmi?
Byli to lidé a pořád jsou, kteří vedle toho, co dělají, tak ještě dělali něco jakoby navíc. Byli to lidi z různých dobročinných spolků, různých zapsaných spolků, různých nadácí. To byli lidi, kteří měli nějaký přesah do něčeho ještě vedle. V tom se angažovali. Takže to byli velmi zajímaví lidi. Já jsem rád, že jsem měl takovou zpětnou vazbu od posluchačů a ptali se, kde ty lidi scháním. A já jsem odpovídal, že ono to není náročné, protože tady v České republice máme 10 milionů krásných, zajímavých lidí. A na tom moderátorovi je objevit v tom dotyčném to krásné a o tom si povídat. Takže myslím si, že s každým člověkem by šlo udělat krásný rozhovor.
Mm-hmm. On to byl pořád nekonfliktní samozřejmě, ano. Ale byl tam někdo, s kým jste třeba nesouhlasil za tu celou kariéru?
Myslím si, že takového člověka jsem nepotkal, protože snažil jsem se řídit ten rozhovor tak, abychom se na nějaké takové témata, která by nás dělili, abych se nedostal. Takže to ne. A navíc ten pořad se vysílá ráno o 8:30 a on měl sloužit tomu, aby ty lidi, kteří vstávají, pustí si radíko, aby je dobře naladil. Víte, myslím si, že bylo by špatné, kdybychom lidem zkazili nedělní ráno, svateční den. Takže bylo to takové povídání o takových věcech nezásadních, důležitých, už ne vůbec politických, to ne. Ty takové těžké témata a i politické, to nemám rád. A to je to, co hlavně rozděluje dnes lidi.
Tak já možná za celé rádio vám děkuji za tuto sedmiletou vaší éru s pořadem Jak to vidí? Zbyněk Čendlik. Kněz, moderátor a spisovatel Zbigněv Čendlik je dnes hostem Blízkých setkání a já bych ráda přišla od jedné moderace k druhé, protože jsem si všimla, že jste nedávno dělal pro Českou televizi takový pořad, jste moderoval v karavanu po Polsku. Po jaké době jste tam byl, když jste takhle putoval?
No, tak já pořád mám ještě rodinu u Těšina na polské straně, takže tam občas zajedu, ale já jsem si uvědomil, že já vůbec Polsko neznám. Já jsem takový ten průměrný Čech, protože vemte si, že jsem se narodil nějakých 5 let, jsem si neuvědomoval sám sebe, jasně, ani to, kde žiju, ano, a tak dále. Pak přišla základní škola. Tím, jak jsem z vesnice, tak když byly prázdniny, tak ty priority byly jiné. Ty možnosti cestovat, jaké jsou dnes, jsem neměl. Střední škola totéž. Pak jsem šel do semináře, který jsem studoval v Katovicích. Ten režim tam byl takový, jak v armádě, trošku takový vojenský režim jsme tam měli. Tak také těch možností cestování tolik nebylo. 3 roky jsem působil v Chořově u Katovic, no a pak jsem cestoval sem a já jsem nestihl v té krátké době nějak se rozhlednout po Polsku a poznat Polsko. Takže jsem vděčný za ten pořad a dnes jsem nadšený Polskem. Takže když mám příležitost, tak tam jedu. Buď Kraków nebo Wrocław. A jsem rád za to, že začala fungovat vlakové spojení, linka. Teď už můžeme z Prahy až k Baltu jet Baltic Expressem, vlakem. Za 8,5 hodiny jsme u moře. Tak to je
ale
báječné.
Ale trošku u studeného moře.
No, studené, ale víte co, zase tam máte písek a to je takové pro rodinou dovolenou super, když máte děti, protože si tam ty hrády můžou stavět, babovky, víte, takže tak. A děti jsou odvážnější, je pravda, že spíš v tom moři se tam brodí děti, než ty dospělí. Ale zase, je to takové bezpečné, protože jdete a máte vodu maximálně pro kolena. Takže, ale ten pořad mi hodně dal, obohatil mě.
Asi jste tam teda zažil věci, o kterých jste vůbec nevěděl, takže no, víte, to byl vlastně pořad i pro vás.
První díl, který jsme točili, to byly Běščady. Já když jsem dostal ten scénář, říkám, co za vola vymyslel Běščady, přece to je tak zaostalá část Polska, přece tam není co ukázat. A nakonec to byl jeden z těch nejúspěšnějších. A i pro mě jsem zíral, jak ty vesničky tam jsou čisté. Evropská unie nám tam všechno vyasfaltovala, takže žádné prašné cesty a koně. Ale úžasné, no tak to byl pro mě šok. Já musím říct, že Běščady na mě udělali obrovský dojem a pak Varšava, ta moderní, který se říká varšavský Manhattan. A hlavně ta atmosféra, která tam je, ty restaurace, ty služby, ty hotely. Já když jsem tam seděl v neděli večer na místě, kde vedle restauraci, to je bývalá továrna Norblina, tak jsem měl pocit, že jsem někde v Miami. Že nejsem vůbec v Polsku. Protože možná i to u nás v Polsku je víc vidět, že Poláci, když jdou na večeři, tak se krásně oblíkají. To znamená, berou nějaké hezké šaty ženy, muži, nechodí v modrácích celý den v neděli, to vůbec. Takže tam to na mě velmi krásně působilo.
Mm-hmm. Já jsem si právě říkala, kam byste nás pozval, ale teda totiž jsme to v podstatě vyjmenovali. Byly to i místa právě toho pořadu, což se můžeme podívat na i vysílání. Ano. Stále to tam visí.
Je to tam.
Ano, za chvilinku se dostaneme už k tomuto vánočnímu času se Zbyněvem Čindlikem. Kněz, farář, otec Zbigniew Čendlík je mým dnešním hostem. Zeptám se samozřejmě, když jsme v tomto vánočním čase, jak vůbec tráví ty Vánoce konkrétně 24. Jak je tráví kněz, když pominu tady půlnoční, na kterou asi se chystá?
Víte, pro mě Štědrý den, tak je to takový den, když jsem nejvíc zestresovaný. A já jsem rád, že ten den jsem sám. Vybavuji si moje rodiče. Měl jsem hodnou maminku, tatínka, všechno super. Ale vzpomínám, že vždycky na Štědrý den se pohádali. Protože každý to chtěl, aby to jak nejlépe dopadlo. A to bylo cítit takovou tu atmosféru, to napětí ve vzduchu. Jo? A někdy to fakt nevydrželi. Navíc možná, že i my jsme trošku svoje rodiče zlobili. Také se říkalo, že když dostanu na Štědrý den na zadek, tak pak budu dostávat každý den v roce. No, takže tak. Ale chci říct, že já, jak jsem normálně velmi, aspoň si to o sobě myslím, velmi společenský člověk, tak zrovna na Štědrý den radši bych nikoho neviděl. Až na ty bohoslužby, protože víte, pro mě ty bohoslužby, které jsou před námi, jsou pro mě ty nejdůležitější v celém roce. Jsou to svateční dny. A mojím úkolem je hlavně přispět k té svateční atmosféře. Já přemýšlím nad tím, co těm lidem řeknu, abych je pohladil po srdci. Víte, aby se cítili dobře, abych jim tu svateční atmosféru neskázil. Takže přemýšlím pochopitelně nad tím. Ale není to tak, abych byl úplně sám, i když jsem sám. Je to někdy také projev solidarity s těmi, kteří by nemuseli být sami a sami jsou. Takže být samému to není těžké. Horší je, když člověk je opuštěn, když někdo z blízkých odejde, když nás opustí. A to nemyslím jen, když zemře někdo blízký, ale i ve vztazích se to stává. Takže je to těžké a bolestné být opuštěn. A já o Štědrém dnu a o Vánocích nejsem opuštěn. Já jsem jen sám. A jak říkal Josef Kemr, mě samému sebou je dobře. Mm-hmm. Takže rád ho cituji a to se mi moc líbí. To jeho věta, kterou jsem zaslech od něho v nějakém pořadu, jinak můj oblíbený herec. No, ale mám odpoledne v 15 hodin takovou půlnoční pro děti. Mm-hmm. To mše, kterou miluji, kterou mám moc rád, protože to je jedna ze mši, kde samozřejmě je hodně děti, ale víte, koho tam je také hodně, tam je hodně mužů. Protože maminky zůstávají doma, připravují štědrovečerní večeři. Tatínkové vemou děti na procházku, jdou je vyvenčit a skončí v kostele. A my máme tam takovou scholičku, která zpívá takové ty veselé koledy, takže to mám rád, začíná to už v 15 hodin.
No říkám si, čím zaujmou děti, aby to byla legrace, nebo aby je to přitahlo?
Víte, hlavně já mám několik receptů, co udělat, protože já si myslím, že i na obyčejné mše k nám chodí ty děti. Pro mě ty děti nejsou cílovou jakoby skupinou, nezaměřují se na děti. Důležité je zaměřit se na rodiče, snažím se zaměřit na ně. Ale chci říct, hlavně to nemůže být dlouhé. Děti jsou zvykle ze školy na 45 minut. Všechno, co je nad 45 minut, tak to už je od čerta. Víte, takže za prvé, vždycky snažím se je trošku uplatit pustit a vždycky nějaký darečky tam máme.
Víte, jakého
něco
typu?
Sladkého. To se rodičům nelíbí, protože to dětem ukazí zuby, takže občas to vyměním za nějaké mandarinky nebo pomeranče, takže něco tam najdou dobrého. Samozřejmě, že to, co ty děti přitahuje, tak jsou ty dětské koledy, které zpívá naše schola. A ten můj proslov, nebo moje promluva, nebo kázání, říkejme tomu, jak chceme, to je většinou krátká, snažím se udělat nějakou legraci s těmi dětmi, aby to nebylo smrtelně vážné, protože vánoční svátky jsou svátkami také radosti. Takže tak.
A pak je ta velká půlnoční.
A pak je ta velká půlnoční, tu už nemám tolik rád, ale velká půlnoční o půlnoci, to máme tradičně. Ale těším se. A také máme u toho sbor. Víte, já používám takové svoje rčení. Lidé zapomenou na to, co jste jim řekli, zapomenou na to, co jste pro ně udělali, ale nezapomenou, jak se vedle vás cítili. To je můj úkol, vytvořit tu atmosféru o půlnoční, aby se cítili dobře, aby se cítili jak u sebe v obýváku, jak u sebe u stromečku. Takže není důležité, co řeknu, hlavně, co cítíme tam, jak nám spolu je.
A to si myslím, že se vám určitě daří. Kněz, moderátor a spisovatel Zbigněv Čendlík je mým hostem. Kdy zaregistroval kněz, moderátor a spisovatel Zbigněv Čendlík, že je známý, že je populární? Byla to ta svatba Lucie Bílé?
Já si myslím, že to byl velký krok tímto směrem. Tam můžu říct, že to začalo, ale já jsem takovou tu, řeknu, s nadsázkou mediální kariéru začínal ještě předtím v Královéhradeckém rozhlase. Tam mě kamarádka, která bydlela v Lanškrouně a která pracovala, Zdenka Celá pozvala. To byl první kontakt s Českým rozhlasem. Pak první pořady jsem dělal s paní Martičkou Ružičkovou, která bohužel není už mezi námi, jela na dovolenou, dostala plicní emboli a už se nevrátila, ale na ní vzpomínám, protože ona mi dala takovou rádu, co využívám jak v tom, co dělám jako kněz, tak v rozhlase nebo v televizi. A já jsem tam jezdil do rozhlasu a spolu jsme moderovali takový pořad Nocturno pro osamocené srdce. Mm-hmm. Bylo to v neděli, si myslím, v 11 hodin večer. Takže jsem tam jezdil a byli jsme dva, takový kontaktní pořad, lidi volali, říkali ty svoje problémy a my jsme se snažili na to reagovat. A než jsme to začali, tak mi Martička řekla, víš, Zibi, my jsme tady sami v tom rozhlase a nikdo nás tady nevidí, ale je důležité, aby jsi do toho mikrofonu, který máš před sebou, aby jsi usmíval, protože ten úsměv je slyšet. Mm-hmm. A říkám si, to bylo geniální.
To byla dobrá rada.
To byla tak skvělá rada, protože úplně jinak lidé přijímají ty vaše slova, když se na ně skrze mikrofon usmíváte. Nemusí být kamera, ale to jsem myslel, že potřeba se usmívat jen do kamery. Nebo na fotku. Ale je potřeba také do toho mikrofonu.
To určitě.
A tak mám takovou zvláštní zkušenost, pak to vysvětlím, ale byl jsem na fotbále, protože víte, každý je střelený, jinak trefený. Já jsem trošku tím sportem poznamenaný a byl jsem v Polsku na fotbále. Legia Varšava hrála ze Slavy Praha. A teď si vemte, že tam je stadion, který má 40 tisíc kapacitu. A jel jsem na tajňačku. A teď si představte, v polovině zápasu mi začaly chodit SMSky na telefon. Říkám, my jsme tě viděli, ty jsi ve Varšavě na fotbale. Říkám, jak to víte? No viděli jsme tě v televizi. Rozumíte? A oni nevědí, kdo je Zbigněv Čendlík. Rozumíte? Já tam přijdu, posadím se a ta kamera si mě najde. A možná to je tak, že to není o tom, že já vyhledávám ten rozhlasový mikrofon a tu televizní kameru. Opačně, on si mě našel, jo? Že já si mám takový ten ksicht mediální,
je
nebo
to,
nevím co. Nebo
hlas. Prostě předurčen.
Jsem předurčen.
Ale ta Lucie Bílá si vás teda našla, nebo jak jste se k sobě dostali?
Já jsem si našel Lucii.
Jo, tak tam to bylo, takže
protože
byste
to
si
byl
našel.
Rok 97, to jsme končili opravy kostela svatého Václava v Lanškrouně a na topu byly ty písničky Ave Maria, Pie Jesus, Boni Pueri a tak dále. A já jsem si řekl, že to by bylo dobrý to koncert udělat v nově zrekonstruovaném kostele, udělat to jako poděkování všem darcům, sponzorům, farníkům a dalším. A já jsem normálně přes manažera všechno jsem domluvil, že žádnou slevu nechci, všechno zaplatím a tak dále. No a ona přijela, no a byli tak všichni fascinováni tou atmosférou, která tam byla, že jsme se nějak tak spřátelili, takže já jsem pozval Luci do Lanškrouna, Luci mě pozvala zase do Prahy na nějakou svoji akci, no a tak novináři se začali zajímat, co to je za chlapa, který se tam za faráře
díl. A on farář.
No a on ještě do toho farář, no. Takže Lucka stojí u toho.
Byla vám někdy ta popularita na obtíž?
Ona je vždycky, to všechno, ale všechno v životě má ty dvě strany, rub a líc. Nic není. No,
jednoznačně.
Jedno, přesně tak, aby to bylo. Já jsem se, vidíte, že jsem se tak zamyšlel, trošku mi ty myšlenky jdou. A víte proč? Protože já jsem před chvílí mluvil s Polákami. A já, když chvilku mluvím s Polákami, tak mi naskakují polská slova. A jsem takový v té češtině zpomalený.
Omlouvám, to vám nepomůžu. Ale zkusila jsem aspoň to české slovo. Stále si povídáme v Blízkých setkáních s moderátorem a knězem Zbigněvem Čendlíkem. Dnes máme v Blízkých setkáních vzácnou návštěvu, jejím kněz Zbigněv Čendlík. Zeptám se možná takhle na závěr, jak se vůbec změnil ten adventní čas za těch 35 let od té naší revoluce?
Ohromně. Tak jak se celá země změnila, protože já to vidím na příkladě Lanškrouna. Když jsem přišel do Lanškrouna v roce 93 a celý ty leta předtím, ten Lanškroun, ty domy, to náměstí, mělo takové ty šedé cementové omítky. Lidi, kteří mi chodili do kostela, byli také takové šedi. Jsem měl pocit, že ta společnost je taková zacementovaná, zazděná trošku. A teď, když přijedete do toho města, podíváte se tady po Praze a po těch dalších městech, najednou ty všechny města zkrášlely, jsou krásné, barevné. Já vzpomínám také na rok 78. Papežem se stal Karol Vojtyla, který si vzal jméno Jan Pavel II. A moji rodiče, když měl v roce 79 přijet na návštěvu do Polska první, tak si pořídili nový televizor barevný, Rubin 714, ne, aby viděli papeže v barvách. A to bylo období, víte, když jsme jako Poláci začali vnímat svět v barvách. A pak rok 89, zase znova, i tady ta společnost, najednou jsme objevili barvy, že to už nebyl ten černobílej svět, ale najednou jsme objevili barevný svět. A my jsme vůbec nevěděli před tím rokem 89, co je adventní věnec, co je advent. Dnes se to velmi změnilo. Vemte si, jak ty lidi se dokážou sejít na náměstích, na začátku rozsvícení stromečku. Mm-hmm. Máme toho Mikuláše, další různé takové.
Je to možná hektičtější ta doba. Není to rychlejší?
Víte, Adelo, já vám něco řeknu, to není. Čas běží pořád stejně, ale já a vy zpomalujeme. A to si nepřiznám, my se vymlouváme na ten čas, že on běží rychlejc. Ne, my jsme pomalejší.
Teď mi šlo o takový ten hon za těmi dary,
ale
spíš,
je,
než by
ale
se člověk zastavil.
No a jednou jsem poskytoval rozhovor a také se mě novinář na to ptal s tím, že očekával ode mě, že budu kritizovat ten konzumní způsob života. A říkám, vůbec ne, Vánoce byly vždycky konzumní. Lidé celý rok šetřili na to, aby si dopřáli o Vánocích něco mimořádného. A je pravda, že běháme, scháníme. Nakonec ty dárky, které dnes už kupujeme, málo kdy vyrábíme, tu největší hodnotu má ten čas stravený na tom našem přemýšlení. My přemýšlíme, co koupit dotyčnému, pak jdeme do toho obchodu, vybíráme a tak dále. Takže vkládáme do toho dárku určitou hodnotu. Pak si myslím, že spoustu dárků má, nebo jejich hodnota spočívá i v tom, jak jsou zabalené. Já vím, že teď jsou ty služby, že už i to si můžu koupit, že mi to zabalí přímo v tom obchodě. Ale ještě hodně lidí sami si koupí papír a balí to. A víte, co je zajímavé? Že to, do čeho, kde tam fakt tu ruku přiložíme k těm dárkům, do toho obalu, tak ten obal je to první, co končí v koši. Je, prostě je taková doba, jiná nebude a prostě ta komerce k těm Vánocům vždycky patřila. Je pravda, že také my, víte co, trošku jsem smutný z jednej věci, protože mám někdy pocit, že jsme taková přežíraná společnost. Vemte si, že se vytrácí z nás takové to žasnutí. Wow, to je něco mimořádné. To je takovou mám radost, to je úžasné, to je skvělé, to je fantastické, co jsem dostal. Víte, že my to postaráme, my nežasneme. U dětí je to vidět, že nás to baví jen chvilku a to je všechno. No takže chci říct, že to je hezké, že ty lidi se sejdou u svařáku, u vína, dají si punč, potkávají se, zní koledy, skvělí. A ještě děláme charitu, to je také důležitá věc.
Že tak tomu taky patří
v té době předvánoční hodně se vybere.
Můžeme se ještě závěrem tak krátce zmínit o roku 2025, co bychom popřáli?
No, já zůstanu u toho vánočního přání, které pochopitelně bude aktuální i na rok 2025. Víte, pro mě vánoční svátky jsou svátkami blízkosti. Protože Vánoce jsou o tom, že Bůh stává se člověkem, je nám blízký, už se blíž k člověku nemůže přiblížit. A to je to, co bych lidem přál, že bychom se mohli inspirovat v tomhletom a prostě vytvářet takovou tu blízkost. Ten advent, ty náměstí vytvářejí tu příležitost, abychom na chvilku byli s sebou na blízku. Takže přeju všem, aby měli někoho blízkého. V praxi by to mohlo znamenat, přeju všem, aby nás o Vánocích měl kdo obejmout a objímal nás i celý rok 2025, abychom někoho skutečně měli na blízku, na kterého můžeme spolehnout. Já mám takové oblíbené motto Luciana de Crescenzo, lidé jsou anděle s jedným křídlem, potřebují se obejmout, aby mohli vzletnout. A to bych přál, abychom měli vedle sebe někoho takového, takového blízkého anděla, který nás pozvedne, podá ruku, když ty naše křídla budou zraněna, budou bolet, budou krvácet a tak dále a tak dále. Takže takhle bych to ukončil.
Ano, ukončil jste to nádherně. Já vám moc děkuju za toto slova a také za celá blízká setkání. Mějte se moc krásně a díky taky za váš pořad, jak to vidí.
Děkuji.
Mým hostem byl kněz, moderátor a spisovatel Zbigněv Čendlík.